havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarni boshlaydi. Bugun 28-iyun seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xondamir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Qamoqdagi huquq faoli G'anixon Mamatxonovning jazo muddati yana 3 yilga uzaytirildi. Karimov o'zbek jurnalistlarini yana bir bor ogohlikka da'vat etdi. Berlin Yevropa ittifoqiga rasmiy xat kelmagunicha London bilan muzokara boshlanmasligini bildirdi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. 30-may kuni jinoyat ishlari bo'yicha Navoiy viloyat Qiziltepa tuman sudi farg'onalik huquq faoli G'anixon Mamatxonovning jazo muddatini yana 3 yilga uzaytirish haqida hukm chiqardi. Bu haqda O'zbekiston Inson huquqlari ezgulik jamiyati 27-iyun kuni huquq faolining o'g'li Jamolxon Mamatxonovga tayangan holda xabar tarqatdi. 65 yoshli G'anixon Mamatxonov firibgarlik va pora berganlikda ayblanib, 2009-yil 12-oktyabrda hibsga olingan va o'sha yilning 25-noyabrida jinoyat ishlari bo'yicha Oxunboboyev tuman sudi hukmi bilan 5 yil 2 oyga ozodlikdan mahrum etilgan. 2014-yil 17-martida u qamoqxona ma'muriyati talablariga bo'ysunmaganlikda ayblanib, Qiziltepa tuman sudi hukmi bilan yana 2,5 yilga ozodlikdan mahrum qilingandi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish bosh boshqarmasi navbatchilik qismi ozodlikka G'anixon Mamatxonovning jazo muddati uzaytirilganini tasdiqladi. O'zbekiston Prezidenti Islom Karimov matbuot kuni munosabati bilan o'zbek jurnalistlariga tabrik yo'lladi. O'zbekiston Milliy axborot agentligi saytida 27-iyun kuni yoyinlangan tabrik matnida Karimov hozirgi murakkab zamonda jahon miqyosida beshafqat raqobat, qarama-qarshilik va ziddiyatlar, informatsion xurujlar tobora kuchayib borayotgan tahlikali bir vaziyatda o'zbek xalqini, ayniqsa yoshlarni mustaqil fikrlaydigan, oqni qoradan, yolg'onni rostdan ajratishga qodir insonlar etib tarbiyalashda doimo hushyor, sezgir va ogoh bo'lib voqelikka daxldorlik tuyg'usi bilan yashashga da'vat etishda mamlakat ommaviy axborot vositalarining o'rni va mas'uliyati har qachongidan ham ortib borayotganini urg'ulagan. O'zbekiston prezidenti fikricha axborot oqimi orqali turli buzg'unchi g'oyalar, ommaviy madaniyat ko'rinishlari ham turmushga kirib kelayotganini inkor etib bo'lmaydi. Ular yoshlarimizning ongi va ruhiyatiga salbiy ta'sir ko'rsatayotgani, ma'naviy qadriyatlarimizga, avlodlar o'rtasidagi vorisiylik an'analariga bepisand qarash kabi holatlar ham yon atrofimizda uchrab turishi barchamizni tashvishga solmasdan qo'ymaydi, deyiladi Karimov tabrigida. Bu kabi ogohlikka da'vat chaqiriqlari O'zbekiston prezidentining avvalgi murojaatlarida ham bir necha bor yangragan. Germaniya, Buyuk Britaniya rasmiylari Yevropa ittifoqini tark etish to'g'risida rasmiy maktub yo'llamagunicha London bilan hech qanaqa norasmiy muzokara olib bormasligidan ogohlantirdi. Ayni paytda jahon liderlari vaziyatga munosabat choralari muhokamasi uchun kengash o'tkazyaptilar. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Yevropaga kelib, Bryusselda NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg va Yevropa ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha mutasaddisi Federika Mogerini bilan oshig'ich uchrashuv o'tkazdi. Keyin esa Britaniya tashqi ishlar vaziri Philip Hammond bilan muzokara o'tkazish uchun Londonga yo'l oldi. Yaqin kunlarda Germaniya, Fransiya va Italiya davlat rahbarlari Berlinda yig'ilish kutilmoqda. Germaniya va Fransiya rasmiylari buhronni hal qilish masalasida yakdil ekanlarini bildirdilar. Germaniya kanslerining matbuot kotibi Stefan Zaybert Britaniya ogohlantiruv xati yubormaguncha uning Yevropa ittifoqidan chiqish haqida hech qanaqa muzokara o'tkazilmasligini urg'uladi. Turkiya rasmiylari prezident Recep Tayyip Erdo'g'on o'tgan yil kuzida urib tushirilgan rus harbiy uchog'i uchun Rossiyadan uzr so'rab maktub yo'llaganini tasdiqladi. Turkiya prezidenti vakili Ibrohim Qalinga ko'ra, maktubda Erdo'g'on halok bo'lgan uchuvchi oilasiga ta'ziya izhor etgan va bizni kechirish
Yangiliklar edi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki Ozodlikka xabar bering.
Ozodlikka bugun ma'lum bo'lishicha Namangan shahridagi oltin buyumlar bilan savdo qiluvchi Zarnigor begim do'koniga 22 iyun kuni o'yinchoq to'pponcha bilan bostirib kirgan ayol qo'lga olingan. Prokuratura ma'lumotlariga qaraganda 51 yoshdagi Zamira Shahbozova yuziga qora paypoqni niqob qilib kiygan holda do'konga bostirib kirgan, sotuvchiga to'pponcha o'qtalgan, oltin chaqinchoqlarni xaltaga solishni talab qilgan paytda qo'lga olingan. Tafsilotlar bilan tanishing.
Ozodlikning Namangan viloyat prokuraturasidagi manbasining aytishicha, ayolning qilmishi retsidiv jinoyat sifatida ma'lumlangan.
Shahboz va Zamira ismli 51 yashar ayol magazindan 4000 so'mga Xitoy Xalq Respublikasida ishlab chiqarilgan o'yinchoq to'pponcha sotib olib, yuziga qora paypoqdan yasalgan niqob kiyib, Namangandagi Zarnigor begim do'koniga bostirib kirgan. Shahboz va magazin sotuvchisini peshonasiga o'yinchoq to'pponchani tirab, do'kondagi oltin taqinchoqlarni yelim sumkaga solishni talab qilgan. Boshqa bir do'konchi militsiya chaqirishga ulgurgan.
Deydi manba. Suhbatdoshga ko'ra, voqea joyiga yetib kelgan Namangan shahar ichki ishlar bo'limiga oid tezkor guruh tilla do'konni talashga uringan ayolni qo'lga olib, qurolsizlantirishgan.
Qo'lga olingan ayolning shaxsiga oid ma'lumotlar tezda aniqlandi. Shahbozova 2013 yilda 167 modda, ya'ni o'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan talon-taroj qilishda ayblanib qamalgan va amnistiya akti bilan ozod qilingan. Shu bois Shahbozova retsidiv jinoyatda ayblanmoqda. Hozir Shahbozovaga Jinoyat kodeksining 164 moddasi, ya'ni bosqinchilik aybi qo'yilgan.
Dedi manba. Ozodlikning Namangan viloyat advokatlar uyushmasidagi manbasining aytishicha, Zamira Shahbozovaning bosqinchilik qilgan paytida o'yinchoq to'pponcha ishlatgani vaziyatni yumshatmaydi.
Shahbozovaga 164 moddaning A qismi bo'yicha ayb yuklandi. Bu qism qurol yoki qurol sifatida foydalanish mumkin bo'lgan boshqa narsalar ishlatilishini ko'zda tutadi. Bosqinchilik urinishi muqaddam sudlangan kishi tarafidan va ko'p miqdordagi mol-mulkni birovga tegishli binoga kirib amalga oshirgani esa og'irlashtiruvchi holat. Shu bois Zamira Shahbozova 10 yildan 15 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanishi mumkin.
Dedi Namangan viloyat advokatlar uyushmasidagi ozodlik manbasi. Keyingi paytda qurollangan qora niqobli bosqinchilar tomonidan talonchilik holatlari ko'paygani amnistiya akti tufayli ozodlikka chiqqan mahkumlarning jamiyatga integratsiya bo'lmagani bilan izohlanmoqda. Kunigacha Rossiyaning Saratov shahrida o'yinchoqlar bilan qurollangan 3 o'zbek yigit ushlangani haqida ozodlik xabar qilganida. Joriy yil aprelida niqob kiygan bir necha kishi Samarqand viloyatining Samarqand tumanida yashaydigan fuqaroning uyiga talon-taroj qilish maqsadida bostirib kirganida qo'lga olingan haqida Respublika Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati ma'lum qilgandi. 2014 yilda qora niqob taqqan 5 nafar bosqinchi Namangan viloyati Pop tumanidagi xonadonlarning biridan 27 ming AQSh dollarini o'g'irlab ketishganida. Ozodlik manbalariga ko'ra, bosqinchilar pulni olish uchun uy egalarining qo'l-oyog'ini bog'lab, ularga pichoq bilan jarohat yetkazishgan.
Namangandan Qo'qonga o'tamiz. Bu shahardagi Qo'qon Muzaffar savdo kompleksi bozorida Rossiyaga jo'natilmay qolgan o'rikning 1,5 ming so'mdan tadbirkorlarga majburan tarqatilmoqda. Tadbirkorlar turib qolgan bu mevani aholi 500 so'mdan ham olmayotganidan nolimoqda. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda shu kunda Rossiyaga jo'natilmay qolgan 200 tonnadan ortiq o'rik shahar bozorlari muzlatkichlarida saqlanmoqda. Bozordagi vaziyat bilan tanishing.
Qo'qon Muzaffar savdo kompleksi bozorida oziq-ovqat sotayotgan sotuvchilardan tushgan shikoyatga ko'ra, 26 iyun tongidan bozor ma'muriyati muzlatkichda saqlangan o'rikni majburan tarqata boshlagan.
Urinib ancha-muncha qorayib qolgan o'rikni kilosiga 1500 so'm berasizlar deb 40 kilogramdan tarqatib chiqishdi. Mukammal degan prinsessa bor bozor ma'muriyatida. Hammani majburlayapti. Rossiyaga ketmay qolganmish. Shahar bo'yicha jami 4 vagon o'rik deyishdi. Xalqning 500 so'mdan ham olgisi kelmayapti. Bugun sotmasak ertaga umuman ketmaydi. Biz zararimizga sotyapmiz hozir.
Dedi ismini oshkor qilmayotganimiz tadbirkor.